нічого вже не бажаючи. А у тітки Джим це було зворушливіше, ніж якби вона, вийшовши на пенсію, і далі носила парадну одіж днів своєї слави. То було щось від цього і у таємниці самого її життя, яку в родині переказували дітям, коли вони підростали, аж після врочистої, як під час посвячення в юнаки, настанови шанувати Джейн. Вона була вже не зовсім молоденька дівчина, адже вимоглива душа вибирає довго. Коли знайшла чоловіка, якого покохала і за якого проти волі своїх родичів вийшла заміж. І чоловік той був, певна річ, художник. Хоча в нещасливих, образливих умовах провінційного містечка лише фотограф. Та вже невдовзі після одруження він почав влазити в борги, як геній, і відчайдушно пити. Задля нього тітка Джейн терпіла злигодні, повертала його від шинку знов до богів, плакала тайкома і при ньому, у нього в ногах. Він був схожий на генія з могутнім ротом і гордою чуприною. Якби тітка Джейн мала здатність надихати його пристрастю власного розпачу, то він, попри згубні свої вади, став би великим, як лорд Байрон. Але фотограф уперто відмовлявся надихатися почуттями дружини. Через рік покинув Джейн з її служницею-силючкою, яка встигла від нього завагітніти. Невдовзі після того, геть пустившись берега, помер. Джейн відтяла з могутньої його голови пасмо волосся і лишила собі на згадку. Його нешлюбну дитину вона всиновила і самовіддано виховувала. Джейн рідко згадувала про ті минулі часи, бо від життя, коли воно таке величезне, гріх вимагати, щоб воно було ще й легке. У житті тітки Джейн було, отже, не так уже й мало романтичних, хоч і неприродних ситуацій. Але згодом, коли фотограф з його земною недосконалістю вже давно її не зачаровував, недосконала субстанція її кохання до нього теж у певному сенсі зітніла. І лишилася вічна форма кохання і захвату. З далеких віддалин ті її почуття справляли, мабуть, не менший вплив, ніж його справляли б почуття справді глибоченні. Але така вже була тітка Джейн взагалі. Її духовний зміст був, либонь, невеликий, але форма, в яку він виливався в її душі, вражала своєю красою. Поза її була героїчна, а такі пози неприємні лише доти, доки зміст у них фальшивий. Коли вони зовсім порожніють, то знову починають нагадувати палахкотіння полум'я і віри. Тітка Джейн жила тільки на самому чаю, чорній каві та двох філіжанках м'ясної юшки на день. Але на вулицях того невеличкого містечка люди, коли ця жінка в своїй чорній сутані проходила повз низ, не спинялися і не поглядали їй у слід, бо знали, що вона людина порядна, ба більше, до неї відчували навіть певну святобливість, адже вона була і порядна людина, і усе ж не втратила здатності мати вигляд такий, який, вочевидь, відповідав тому, що було в неї на серці – хоч нічого конкретного про це, по суті, не знали. Оце, мабуть, і вся історія тітки Джейн, яка дожила до глибокої старости і вже давно померла, і нема на світі бабусі у других, і дядька Непомука на світі нема. І навіщо, питав себе Ульріх, усі вони, власне, жили. Але тепер він багато чого віддав би за можливість іще раз погомоніти з тіткою Джейн. Він гортав грубі давні альбоми зі світлинами своєї родини, котрі бозна як опинилися в Діотими, і що ближче підходив, гортаючи до початків цього нового образотворчого мистецтва, то більшу гордість, здавалося йому, демонстрували перед цим мистецтвом люди. Вони ставили ногу, як було видно, на камінні брили з картону, обиті паперовим плющем. Коли це були офіцери, вони широко розставляли ноги, тримаючи поміж них шаблю. Коли це були дівчата, вони згортали руки на колінах і широко розплющували очі. Коли це були неодружені чоловіки, холоші їхніх штанів здіймалися від землі романтично-сміливо, без напрасованих рубчиків, немов клуби диму, а в піджаках відчувалася округла розгонистість, якийсь порив, що витіснив церемонну статечність буржуазного сурдута. Це було, мабуть, десь так між 60-ми і 70-ми роками 19-го століття, коли технологія цього нового мистецтва уже подолала початковий етап. Революція 40-х років давно канула в неспокійне минуле, і життя наповнював новий зміст. Але який саме, тепер уже ніхто до пуття не знає. Сліз, обіймів і освідчень, у яких нова буржуазія на початку своєї доби шукала власну душу, вже також не було. Але як ото хвиля розтікається по піску, так і ця шляхетність перейшла тепер в одяг і в таке собі особисте пожвавлення, до якого, мабуть, десь є слово і краще. Але наразі від нього перед тобою лише світлини. То був час, коли фотографи носили оксамитові куртки вільного крою і борідки клинцем, і мали вигляд художників. А художники вуглиною накидали великі картони, шукаючи на них цілі роти величних постатей. І звичайним людям у той час здавалося, що саме настав час винайти спосіб увічнювати і себе. Лишається тільки додати, що людям іншого часу нелегко було почуватися такими геніальними і прекрасними, якими почувалися люди саме цього часу, серед котрих було так мало людей небуденних. Або їм так рідко, як ще ніколи, щастило піднестися над рештою. І Ульріх, розглядаючи світлини, нерідко питав себе, чи є який-небудь зв'язок між цим часом, коли фотограф міг вважати себе генієм, бо пив, ходив, не застібаючи комірця, і за допомогою новітнього методу доводив, що таку, як у нього, шляхетну душу мають і решта сучасників, котрі позували перед його об'єктивом. І ще одним часом, коли по-справжньому геніальними вважають хіба лише скакунів за їхню небувалу здатність витягуватись і стискатись. На вигляд, ті часи різні. Сучасність спогорда і звисока позирає на минуле. А якби минуле випадково настало, було пізніше, то воно спогорда і звисока позирало б на сучасне. Але в головному те і те зводиться до чогось дуже подібного. Бо і тут, і там найбільшу роль відіграє неточність і нехтування вирішальними відмінностями. Частину великого приймають за ціле, далеку аналогію за справжнє істини, а випатрене нутро великого слова набувають за останньою модою. Виходить, це чудово, хоча тримається і недовго. Не можна сказати, що люди, котрі провадили бесіди в Діотиминому салоні, зовсім не мали ні в чому рації. Поза як уявлення і поняття їхні були такі невиразні, як постаті у пральні. Це поняття, на яких життя зависає, мов орел на своїх крилах у високості, міркував Ульріх. Це незліченні моральні і мистецькі уявлення про життя, своєю суттю такі самі ніжні, як тверді гори в туманній далечині. Кількість цих уявлень і понять зростала внаслідок того, що вони просто крутилися у тих людей на язику, і про жодну з їхніх ідей не можна було і хвилину порозмовляти так, щоб ненароком не збитися вже на наступну. Такий тип людей за всіх часів називав себе новим часом. Це словосполучення, мов той міх, у який намагаються впіймати еолові вітри. Воно незмінне виправдання тому, щоб не давати речам ладу, тобто ладу справжнього, доцільного, а натомість ставити їх в уявний абсурдний зв'язок. І все ж таки в цьому словосполученні міститься певне визнання. У тих людях якимсь украй дивовижним чином жила переконаність, що вони покликані дати світові лад. Якщо те, що вони задля цього робили, назвати напівглуздом, то цікаво, що саме друга, неназвана чи, щоб її якось назвати, безглузда, завжди неточна і фальшива половина цього напівглузду, мала невичерпну силу оновлення і плодючість. У цій половині було життя, неспокій, непостійність, схильність змінювати погляди. Але ті люди, мабуть, самі відчували, як воно було насправді. Їх трясло, голови у них пухли від думок, вони жили в нервову добу, і щось було не так. Кожне вважало себе розумним, але всі разом почувалися безплідними. А якщо вони до того ж мали ще й талант, а їхня неточність допускала це в будь-якому разі, то в голові у них було так, немов би на погоду і хмари, залізниці і телеграфні дроти на дерева, тварини і взагалі на всю рухливу картину милого нам світу дивишся з вузенького, закіптюженого віконця. І ніхто не помічав цього відразу по власному віконцю, а лише по чужому. Якось Ульріх вирішив пожартувати, зажадавши від них докладно пояснити йому, що вони мають на увазі. У відповідь вони осудливо подивилися на нього, назвали його бажання механічним сприйняттям життя і скепсисом, і висунули твердження, що навіть найскладнішу проблему можна розв'язати лише найпростішим способом. Отож, новий час, щойно він вивільниться із сьогодення, матиме, мовляв, простий вигляд. Ульріх, на відміну від Арнгайма, не справив на них ані найменшого враження. А тітка Джейн погладила б його по щоці і сказала б: «Я дуже добре їх розумію. Ти заважаєш їм своєю серйозністю». Генерал Штум проникає до державної бібліотеки і довідується дещо про бібліотекарів, бібліотечних служників та духовний лад. Генерал Штум став свідком невдачі свого товариша і надумав його втішити. От уже безглузда балаканина, оборено лайнувся він на адресу учасників собору, і по хвилі, хоч підтримки і не дочекався, почав схвильовано і все ж таки не без задоволення виливати душу. «Ти ж бо пригадуєш, – вів далі він, – що я заповзявся покласти Діотимі до ніг ту рятівну ідею, яку вона шукає. Виявляється, є дуже багато важливих ідей, але якась одна з них має бути зрештою найважливіша. Адже це звичайна логіка, чи не так? Отже, йдеться лише про те, щоб дати їм лад. Ти і сам сказав, що таке рішення було б гідне якого-небудь Наполеона. Пригадуєш? Потім ти дав мені, як і слід було від тебе сподіватися, кілька чудових порад, хоча скористатися ними мені і не довелося. Одне слово, щоб довго не розводитись, я взяв цю справу у свої руки». Він носив із собою рогові окуляри, і тепер, коли хотів когось чи чогось розгледіти пильніше, діставав їх з кишені і накидав на ніс замість пенсне.